Hæstvirtur forseti, hér segja menn í þessari umræðu að allar forsendur liggi fyrir varðandi þá ákvörðun sem að hæstvirtur fyrrverandi sjávarútvegsráðherra tók varðandi breytingun á reglugerðinni. Ég vil leyfa mér að draga það í efa að það sé rétt. Ég vil leyfa mér að halda því fram að hvað svo sem hafi legið að baki ákvörðun háttvirts þingmanns og þá verandi hæstvirtsráðherra að þá hafi það ekki verið vandað hagsmunamat. Og þegar ég tala vandað hagsmunamat, þá vil ég meina að það þurfi að horfa til allra hagsmuna, ekki bara þröngra hagsmuna þeirra sem að eru þeirra skoðunar, hvort það er af tilfinningalegum ástæðum eða ekki, að það eigi að halda áfram að veiða hvali og færa út kvíarnar í þeim efnum og fara að veiða stórhveli. Hagsmunir annarra atvinnugreina eru gríðarlega miklir. Við höfum fengið núna á síðustu dögum þingmenn áskoranir frá samtökum ferðaþjónustuna til dæmis það að afturkalla þessa ákvörðun. Við fáum upplýsingar það að það séu hundruðir þúsund, það séu ferðir séu afpantaðar hérna, það séu hundruðir þúsunda jafnvel á dag sem að ferðaþjónustufyrirtæki fá afpantanir núna. Ég fékk upplýsingar það á föstudaginn var að ferð hefði verið afpantuð upp á 800.000 krónur á 5. daginn síðustu viku. 800.000. Ég var að tala krónur. Ég hefði nú haft gaman að því að fá hérna hljóð til þess að flytja mína ræðu. Ég hef mjög margt málið að segja. Mér þætti gott ef ég gæti fengið að flytja mína ræðu í friði. Ég vil minna á það að við erum skuldbundin að alþjóðasamningum og þeir alþjóðasamningar eru til dæmis sætisamningurinn sem varða verslun með dýr í útrýmingarhættu og hvort sem okkur líka betur eða verð þá er langreyður á þeim lista sem, sem hefur verið samþykktur sem útrýmingarhættu listi. Við erum líka að samkvæmt 65. grein hafréttarsáttmálans skuldbundinu þar að eiga samvinnu nýtingu þessara tegunda. Það er engin svona samvinna að fara fram, þannig að það er gríðarlega margt sem á eftir að meta í þessu máli og ég hef þá bjargfæstu trú að háttvirtur þingmaður hafi farið fram úr sér þegar hann tók það ákvörðun sem hann tók rétt áður heldur hann rétt að embætti sjávarútvegsráðherra.
Til málstökur háttvirtur